Blaðsíða 44. Fóringin. Í Norður Frakklandi höfðu enskir hermenn komið sér fyrir árið 1429 vegna þess að Englandskonungur hélt því fram að hann ætti að erfa franska konungsríkið. Það var líka til franskur prins sem gerði kröfu til þess sama. Hann var meira segja sonur síðasta konungs og hétt Karl eins og hann. Það dugði samt ekki til á þessum tíma því prinsarnir urðu ekki konungar nema æðstu menn samþykktu það. Í Frakklandi voru þeir ekki sammála því sumir fylgdu Englandskonungi og aðrir Karli konungsinni. Þá kom fram 17 ára gömul stúlka og bauðist til að gera Karl að konungi. Hún hétt Jóhanna og var ólæs sveitastelpa. Þegar hún var 12 ára og var að gæta kinda út í haga fór hún að heyra himneskar raddir, sagði hún. Mikael Erkiengill sagði henni að fara til Karls prins, hjálpa honum að frelsa borgina Orléans frá Englendingum og gera hann svo að löglegum konungi með því að láta krýna hann í borginni Reims. Þetta voru tvær mikilvægar borgir. Hún heyrði líka raddir heilarar Katrínar og heilarar Margrétar sem báðar voru dýrlingar. Lengi vel streittist hún á móti en hlýddi að lokum því hún trúði að þetta væri Guðs vilji og lagði af stað til að hitta konungssoninn. Liðsmenn Karls konungssonar urðu hissa en tóku henni samt alvarlega því hún var svo sannfærandi. Þeir þorðu ekki strax að láta hana hafa hersveið til yfirráða og þess vegna voru biskupar og aðri lærðir menn látnir yfirheyra hana og rannsaka í nokkra vikur. Hún fékk hverja spurninguna á fætur annari og tókst að svara þeim flestum. Einn hálærður maður spurði til dæmis þannig. Hvaða tungumál töluðu raddirnar? Betra mál en þú talar, svaraði Jóhanna. Trúir þú á Guð? Spurði lærði maðurinn. Meir en þú, sagði Jóhanna.